Salmi 27. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella jetës ime. Nga kush do të kem frikë? Kur njerëzit e këqi, armiqët dhe kundështarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë kërkova Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit të rditët e jetës ime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e Tij. Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e Tij. Do të më fshehë në një vend sekret të banesës së Tij. Do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë dhe do të ofroj në banesën e Tij flime me britma gëzimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjo zërin tim, kur të kërthas ty, ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos më afshi fytyrën tënde, mos e hidh poshtë me zemrim shëbëtorin tënde. Ti ke qenë dima ime. Mos më lër dhe mos më braktis, o Perëndi e shpëtimi tim. Edhe sikur baba im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhishi në një shteg të sheshtë, për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar të rrenë, njerëz që duan dhunën. O sikur të mos isha i sigur të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ki besim të madh te Zoti, i fortë. Ki zemër, ki besim të madh te Zoti.